Азаттық радиостан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар ардақты ағайын, микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттықтың апта бойында әлемде және Қазақстанда болған маңызды оқиғаларын шолатын апта танысы бағдарламасын бастаймыз. Саясат, экономика, әлеумет және қоғам өмірі апталық шолуымыздың арқауы. Бүгінгі апта тынысына Азаттық радиосының тілшілері жолдаған хабарлардың кейбірі, алдымен әрине Қазақстанның ең жақын көршісі Қырғызстанда 10 қазан күні елеулі оқиға болып жатыр. Қырғыз елі демократиялық парламент сайлау жолында таңдау жасауда. Ал Қазақстанда қамаудағы адамның өзін тағы да қамауға алуға санкция беріледі. Бұл жердегі сөз 14 жылға сотталған Мұхтар Жақшы жайында болып отыр. Қымбаттаған сондай-ақ соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары, Солтүстік Корея басшысының мұрагері әскери парадты қабылдады. Пәкістан НАТО-ға жүк апаратын шекара жолын ашты. Иран тыңшылық әрекеттердің болғандығын растады. Міне осы және де басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге кеңінен әңгімелеп беретін боламын. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар ардақтағайын. Қырғызстанда парламент сайлау өтіп жатыр. Қырғыз сайлаушылары бүгін бұрынғы советтік Орталық Азияда алғашқы болып, президенттік биліктен бас тартып демократиялық парламент сайлауға талпынып жатыр. Сәуір айындағы халық толқуларында Құрманбек Бәкиев тақтан кетірілді. Ал маусым айында Қырғызстанның оңтүстігінде ұлтаралық қақтығыстар тұтанып, 400 адам құрбан болса көп деген жан баспанасынан айырылды. Қырғызстан парламенті жоғарғы кеңешке президенттің билік құзыры артық болатын премьер-министрді бекітеді. АқШ Қырғызстанның демократиялық парламентке бет бұруына қолдау білдірсе, Ресей мұндай қадам болашақ тұрақсыздыққа негіз болады деп сақтандырды. Қырғыз билігінің өкілдері сайлауды қақтығыссыз өткізуге бар күш-жігер жұмсалатынына сендірген, ал президент Роза Отынбаева әсіресе этникалық өзбектерді дауыс беріп таңдау жасауға шақырған болатынды. Президент Отынбаева таңертеңгілік Бішкектегі сайлау учаскесінде өзі дауыс бергеннен кейін қырғыз халқы парламенттік республиканы неғұрлым жылдам құрып, оны өздері қорғайды деген үмітін білдірді. Жоғарғы кеңістегі 120 орынға Қырғызстанның 29 саяси партиясының үміткерлері бәсекеге түскен. Бақылаушылардың болжамынша 5%-дық парламенттік межеден шамамен 6 партия асалады. Дауыс беруге барлығы 2,8 миллион сайлаушы тіркелген. Сондай Қазақстанның Алматы қаласында да осында тұрып жатқан қырғыздар үшін бірнеше сайлау учаскесі ашылған екен. Осы жексенбі күні біздің тілшілеріміздің бірқатары сол сайлау учаскелерінің бірінде болған еді. Сондағы бақылаушылардың бірі Чолпон Қойшыбаева былай деді.
Мен ойымша жақсы болады. Әрбір біздің Қырғызстан жарандары басын биік көтеріп қайырды жүрсе де өз намысын қорғап, ел үшін қызмет қылсақ екен деп сайлаушылар сайлауға келіп қатысып жатады.
Тәуелсіз бақылаушылар парламент сайлауы өтіп жатқан Қырғызстанда кейбір учаскелерде дауыс берулер барысында түрлі заңбұзушылықтардың орын алып жатқандығын байқадық дейді. Сайлаушыларды учаскелерге ұйымдастырып алып келу фактілері де тіркелді деген олар. Ал жасасын Қырғызстан партиясының жетекшісі Тоқтайым Үмітәлиева кейбір азаматтар өздерінің қайсы партияға дауыс бергендерін мобиль телефондарына суретке түсіріп алып жатқанын айтқан Азаттық радиосының қырғыз редакциясының тілшілеріне. Солтүстік Корея басшысының мұрагері әскери парадты қабылдады. Корея Халық Демократиялық Республикасының теледидары бүгін тікелей эфирде ел басшысы Ким Чен Ирді оның мұрагері ретінде таныла бастаған ұлы Ким Чен Унмен бірге көрсеткен. Әкелі балалы Кимдер Корея Еңбек партиясының 65 жылдығына орай өткізілген әскери парадты қабылдаған. Корея жетекшісінің кенже ұлы 42 айының аяғында генерал шенін алып, Корея Еңбек партиясы орталық әскери комитет төрағасының орынбасары қызметіне кіріскен болатынды. Пәкістан НАТО-ға жүк апаратын шекара жолын ашты. Кеден қызметкерлері бүгін Пәкістанның Ауғанстанда орналасқан НАТО күштеріне қажетті жабдық пен азық-түлікті таситын негізгі жол бекетін ашқандығын хабарлады. Олардың айтуынша алғашқы жүк керуені Ауғанстан бағытына бет алған. Қазір Пәкістан шекараны жапқаннан бері қаңтарылып тұрып қалған жүк көліктері дайындықтан өткізіліп жатыр. 30-шы қыркүйекте АқШ тікұшақтарының әуе соққысынан әскерилері қаза тапқан соң Пәкістан шекара жолын жауып тастаған болатынды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сіздер соңғы жаңалықтардың да отырсыздар. НАТО керуеніне шабуыл жауап кершілігін Талибан алды. Пәкістандық талиптер НАТО-ның Ауғанстанға барыштықан жүк көліктеріне шабуылдағандарын мойындарын алып, егер АқШ шегір аймағында пилотсыз басқарылатын тік ұшақтарымен әуе соққыларын тоқтатпаса, бұл әрекеттерін жалғастыра беретіндіктерін мәлімдеді. Пәкістанның билік өкілдері өткен айдың АқШ тікұшақтарының мұндай 26 шабуылы болғандығын айтып отыр. Сенбі күні Ауғанстанның Сиби қаласында НАТО-ның 30 автоцистернасы өртелсе, өткен аптада 100-дей жүк көлігі жоғалып кетті. Иран тыңшылық әрекеттерінің болғандығын растады. Иран билігі кейбір ядролық нысандарында шпиондық жасау әрекеттерінің болғандығын растап отыр. Ядролық нысандарда жұмыс істейтін кейбір қызметкерлер мемлекеттік құпияларды батысқа ақша үшін сатуға келіскен деп хабарлайды Фарс агенттігі вице-президент Али Акбар Салихқа сілтеме жасай отырып. Бұл аралықта Иран сыртқы істер министрі Манучер Мотаки Техран әлемдік 6 держава Ұлыбритания, Қытай, АқШ, Франция, Ресей және Германия мен Иранның ядролық қуатын дамыту бағытындағы келіссөздерді қайта жаңғыртуға әзір деп мәлімдеді. Чили кеншілерін құтқару операциясы сәрсенбіде басталуы мүмкін. Апат салдарынан жер астында қалып қойған чилилік 33 кеншіні жер бетіне шығару шаралары 13 қазанда басталуы ықтимал. Бұл жөнінде Чилидің кен өнеркәсібі министрі Лоуренс Голборн хабарлаған. Сенбі күні 700 метрдей тереңдікте қамалып қалған шахтерлерді жер бетіне алып шығатын тіке жіңішке жол саңлауды бұрғылау табысты аяқталған. Кеншілерді арнайы капсуламен бір-бірден көтереді. Чилидің солтүстігіндегі шахтадағы апат 5 тамыз күні болғанды. Жер астындағы кеншілердің тірі екендігі бірнеше аптадан кейін белгілі болды. Оларға барлық қажетті заттар жеткізіліп тұрды. Бүгін Вьетнам елінің астанасы Ханой қаласының 1000 жылдық мерекесі кеңінен тойланып, алаңдарда дәстүрлі бишілер билеп жатса, жауынгерлер де сап түзеп көшелерге шықты. 30 мыңнан астам адам қатысқан мерекелік шеру де болып өтті. Вьетнам президенті Ханой 1000 жылдық тарихында өрлеу мен құлдырау дәуірінің бәрінде бастан кешкенін айтты. Ардақтаған сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар менен таныс болдыңыздар. Хабарларымызды енді өзгеде тақырыптармен одан әрі қарай жалғастырамыз. Бұл Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы.